Jelínko, vážení přátelé, budu mluvit o Joze. Kdyby mě Jogínka anebo moji přátelé považovali za někoho, kdo tomu nerozumí a já to drze prozrazoval, svým způsobem mluví, tak ať mě napomene, já se budu hledět opravit, nebo dám slovo tomu, kdo mě napomene. Začnu ze zadu. Ne ze vzniku jogy, o tom se nic neví. Ale bezpečně víme, že nějaký pan Aurobindo Ghos byl jogin a že napsal knížku Syntéza jogy. A nám jde opravdu o tu syntézu, protože zvláště v takovém krátkém odpoledni nemůžeme říct o každé joze tolik, abyste mohli kteroukoliv jogou jít podle toho, co já dneska řeknu. Ono taky platí o tomhletom, co se říká o joze, to Indové říkají unizono, že vysvětlit se to nedá a sledovat se to dá jenom mezi mistrem a jedním jediným žákem. Tak tady nemáme ani mistra, ani jednoho jediného žáka, no tak jenom máte někoho, kdo to nastudoval a to je málo, ale uděláte si takový celkový obraz mě o něco jiného. Proč to říkám tedy, když to není k ničemu? No to k něčemu je. A totiž, že potřebuju, a k tomu mě vede Sri Aurobindo Ghos, propojit všechny vědomosti o všech cestách, dostupných cestách k Bohu, tak, aby jeden nehleděl na druhého spatra, nýbrž snažili se od nějaké doby, a už se o to začínají snažit, vzájemně se doplňovat s mými zkušenostmi, aby přišli na to, že zkušenosti jsou totožné a že pokud se liší jedny od druhých, tak je to jenom proto, že všichni se ocitáme na periferii a obvodu kruhu, obrovského kruhu, který je ten, který je náš, jimž je náš život na této zemi. A někdo jde z této strany do prostředka, tam je ten Bůh, a někdo jde z druhé strany. Tak pokud jsou také rozdílných východisek lidé, tak se perou tak dlouho, dokud se nepřiblíží k sobě do té míry, aby říkali, no ty se ode mě lišíš jenom tím, že jdeš z druhé strany. Až si toto řeknou církve, jogíni a zen buddhisti a všechno, to bude vyhráno. Protože zatím jsou to protivové, všichni dohromady se mezi sebou perou, protože neví, co dělají. Že oni tím způsobem připravují tu jednotu. Napřed, když jednota má vzniknout, tak musí vzniknout rozpor. Jak se může zjednotit něco, když nejsou tady aspoň dvě věci, které by se mohly sjednotit? Co to máme sjednocovat? To je to, co jsem vám dneska předváděl, ne? Že napřed člověk musí stát sobcem a pořádným, aby se měl z čeho zbavit. Takže já si myslím, že když Ježíš Kristus od Boha, od Otce, dostal těch 12 učedníků, že se všichni ty učedníci, až možná na toho Jana, možná, podobají sobě v tom, že to byli extra vybraní sobci. Opravdu. Já neznám větší sobectví, než chtít přijít do království Božího. Když jsem informoval o tom, jak je to tam skvělý. Ne? Žádné utrpení. A že si to vůbec mohl odmyslet, tuto stvoření, když existuje něco takového jako nebe, ne? Tento stav. Jenomže stav nebe je stavem, který není na té úrovni, na které jsme. A máme-li se do toho stavu nebe dostat, musíme z této úrovně odejít. Odejít z této úrovně, přeloženo do češtiny, znamená přeměnit sebe tak dalece, abychom vydrželi na úrovně vyšší. To musí být proměna. Já
pro určitý stav věcí jsem vědomě na této úrovni. Až bude stav věcí změněn, tak budu na jiné úrovni, rozumíte? Vždycky to vyžaduje proměnu. Takže pamatujte si, když ten jogin jde kupředu, tak se sedmkrát musí převlíknout. Sedmkrát. To není tak jednoduché, jako řekl housenka na motýla. Když lidský já a lidské stvoření je daleko složitější, to má sedm obalů. Čiže těch zakuklení všelakých je moc. A než to člověk prohlídne, no tak má dvojí možnost, když to chce prohlídnout. Buď cestou mystickou, nebo cestou jogickou. Jiná cesta k tomu nevede. A možná, no, vysvětlím tu cestu jogickou, uvidíte, že je cest moc, ale jogických. Ne mystických. Málo který mystik totiž provedl to spojení s Bohem, nebo dokázal na sobě, byli vrcholně činní ve světě. Znáte takového nějakého svatého? Všichni to byli klášterníci, když máme třeba toho Dominika svatého, nebo to jsou sami klášterníci, nebo tak Ekarda. Filip z Neri byl prvotřídní dominikán. No, že? Cože? No, tak ten byl dost daleko, ale nebylo to úplně pravda. Protože on napřed musel utéct z tohoto světa, aby mohl toho poustevníka dělat. A tam teprve dorostl do toho spojení s Bohem. Ale znáte někoho z křesťanských svědců? Zajisté. Koho? Kdo? To vypadá nadějně, ale není to pravda. Protože také Don Bosco byl klášterník. Co prosím? No ale byl to klášterník, ne? Měl to si opačně. Tedy stoupili jste do kláštera a napřed byli činní. A vrcholně činní. Svatý Augustin. Například. To je jeden z takových, kterýž na to opačně. Svatý František. No, není jich tak úplně málo. To nebyli rození klášterníci. To byli rození zhýralci. Jo. A nebo svatá Marie Magdalena. No, jich dost. A dokonce nám svatá Terezie, která byla rozená klášternice, radí, zaujměte postavení, ne aby se to dělali, vyváděli jako ta svatá Marie Magdalena, ale postoj Marie Magdalena, já nejsem nic. Já se mohu jenom plazit před tím Bohem, že ano. A to jí dostalo ke svatosti. Ne nějaký klášterní život, nějaká výchova v ašramu. Nýbrž znalost sama sebe. Svatá Terezie říká, základem duchovní cesty, promiňte mi, že to pletu do, abych potom na to mohl zapomenout, do té jogy, říká, základem duchovní cesty je sebepoznání. Jak postupuje sebepoznání, tak také postupuje naše spojení s Bohem. Já jsem se například ještě dost po mnoha letech tak dalece nepoznávala, nebo poznávala se tak špatně, že jsem si myslela, že se můžu spojit s Bohem svou vlastní vůli. A ono mi to nešlo. A já vám řeknu, to je případ většiny svědců. Celý život umírají, aby se mohli znovu zrodit. A oni k tomu zrození nedochází. Oni pořád jenom umírají. Já bych omluvil z této série svědců, toho pátera Pia, který není se ještě posvěcen svatý, ale on bude. Celý život trpěl, ale já ho omlouvám proto, ne, že jsem protekční, že on věděl, za koho trpí. Ne za sebe, nebo za ty, který tahl k Bohu. Prosím, tomu přeci promíneme, ne? Kdyby byl přestat, to říkám paní Kamenické, přestaňte léčit a bude ten po utrpení. A tak mám opravdu přestat léčit, říká ona. Já říkám, ani ať vás to nenapadne. Jak já radím, představte si to. Znáte se v tom vůbec? Vaše sestra je pomáhat bližnímu léčením. Vy taky se mnohým lidem pomáhat pomohla na duchovní cestu tím. Tak prostě do úpadku, do posledního roku, kdy mi bylo 100 let, tak třeba mizerně to dělejte, ale dělejte to pořád. To jí velice oblažilo. Ona mě za to nesmírně vděčná, za tuhle tu větu. Že pořád jen na rozpacích mám ještě, když je mi 92 let, ne, nebo už má s tím přestat, ne. Ani vás, ne. Vy musíte padnout v té ordinaci. No, to je naděje, že jo? Krásná. A ona to bere. Ona mě důvěřuje, že? A to bere. No tak, ja. Když tedy ten člověk chce přijít k Bohu, tak jsem říkal, může jít jogickou nebo mystickou cestou, mluvím teďka o józe, tak si musí najít své východisko. Každá joga vyžaduje najít si východisko. Není integrální jogi, ke které nás vede svou syntézou jogi Shri Aurobindo Ghosh. Jenom když se mi podaří zesyntezitovat, ne, spojit všechny jogy dohromady, tak může nastat to, že nemusí mít exkluzivní stanovisko nebo východisko, například lásku nebo poznání nebo z takového, a přeci k tomu Bohu dojdu. A jak on na to jde, to je vynalezavý člověk, opravdu, který ho miluju nesmírně, ačkoliv občas, jak vidíš, nenápadně na něj nadávám. Jenže jak na něj nadávám? Já si netroufám takhle přímo napadnout ty troubo jeden, ne? Tomu neříkám. On ví, že mu to říkám, ale protože se slušně při tom chovám, tak co může dělat, chudák? A já mu říkám, již ta tvoje syntéza jogy vyžaduje opravdovou syntézu. A tak, jak to píšeš, jednak si přitom umřel, jestli to nedopsal, a jednak je to pořád analýza, jak mi správně říká tento muž. On pořád z jedné analýzy jde do druhé. Co je to za syntéza? Já marně čekám, až to se syntézíruje. Ja? On to ještě neudělal. A už jsem dost pokročil v tom opisování toho překladu a s tím komentářem. Já jsem si říkal, podívej se, uděláme kompromis. Já tě nebudu pomlouvat, já vypíšu jednu takovou syntézu, protože ji znám. To je zjevení svatého Jana, to je syntéza. První část je rozklad a druhá část je syntéza. Končí totiž v tom Jeruzalému, ne, synteticky. Všichni svatí se tam setkávají a podávají si ruce a je to jedno místo. A je to jedna jediná individualita a každá jiná toho světce, který tam přichází, ne? No, tak jsme se dohodli a já jsem napsal zjevení svatého Jana. A vy v tom nevidíte v tom zjevení svatého Jana ani jednu narážku na Shri Aurobindo Ghosha, že to tam není. Já jsem se aspoň snažil o to, nevím, jestli to někdo se nepodřekl. Víte, ty jsi to opisoval, tak asi víš, jsem se asi nepodřekl, viď? Je, tak to je dobrý. Tak já jsem psal čistokrevný výklad zjevení svatého Jana na syntézu mystické cesty, ne logické, kdežto Shri Aurobindo Ghosh se paralelně snaží se mnou o syntézu jogické cesty. A jak na to jde? Říká, celý lidský život je yoga, a to má pravdu. Já nemůžu ani slovo z něho vyvrátit. A čili syntéza jogy spočívá v tom, to už píše v prvním díle rovnou tuto, takže ne, že by tam ta syntéza nebyla. Spočívá v tom, že ať jsem, i když jsem jenom činný, tak je to můj život, je to obsah mýho života a život jako takový lidský je cestou k Bohu. Ať to chceme nebo nechceme, ať o tom víme nebo nevíme, to je jedno. A tak jsme se dohodli, já jsem to napsal a myslel jsem si, že budu mít pokoj. Jenže on je to jogin, přátelé. A jogini toho mají strašně moc v hlavě. A on zvlášť, on má plnou hlavu různých jog. Vy se to nečetla, doufám. Četla? Vy to čtete taky? To jsem ještě nezmátla hlava, nebo tak nějak. Jenomže já jsem dopsal život jako zjevení A to zjevení jsem, napřed jsem učil lidi číst Bibli a pak jsem je převedl, až jsem je ten úvod toho čtení jsem tam podal, tak jsem je uvedl do toho zjevení, protože kdyby neuměli číst napřed Bibli, tak nemohli vůbec mě věřit, že to tak je možné. Já jsem jenom uváděl do stavu takové víry, aby byli schopni uvěřit, že se to mohlo stát vnitru jednoho člověka, že to nemusí stát jako události, že už to prošlo. Když on říká, stane se to teď anebo brzo, no tak prosím vás, je to 2000 let a nestalo se to, tak to není asi událost. Na to už by měla církev přijít, že to vykládá špatně jako události. A když se to jako jedna událost vede druhý, to mě nezmaté. On líčí události a zásadně události nelíčí. Protože já jsem schopen nikoliv jenom aristotelské logiky, nebož indické logiky. A ta vedle sebe říká, Bůh je a Bůh není. A to si neodporuje. To je jejich logika, prosím vás. To mě dlouho šlo na nervy, vám musím říkat. Tak buď je, nebo není. Jenže Aristoteles nedorostl do té logiky indické. To ještě musíme moc tisíc let čekat, až se tam dostaneme. Moc tisíc let. A já jsem do ní taky dorostl, jenom jsem to dověděl z druhého břehu. To není moje vědomost. Ale oni nás chtějí přijít rozumem a to bude trvat. Jak taková logika rozumově, jak takový premisy jsou možný. Je a není zároveň. A já jsem tady několikrát předváděl, že se tomu úplně klaním. To je vznešená nauka podle mě. No, ale abych tak moc se nevytahoval, protože já za to nemohu, že mám k dispozici tuto věc, já to potřebuju ke svému úkolu, tak to mám. Kdybych to nepotřeboval, tak to nemám. To není můj majetek, nebož majetek boží mě propůjčený a já s ním budu vládnout tak dlouho, dokud to bude zapotřebí. Já doufám, že ne dlouho. A já jsem si myslel, že když dopíšu ten spis zjevení, zkušenost se životem jako se zjevením, že budu pokoj. Že už mě nebude dál obtěžovat a že on mě obtěžuje dalším svým výkladem. Jak teďka vidíte, co já tam toho komentáře musím připsat. A já si myslím, prosím, to se dohaduje se s vámi dvěma, že ten komentář k tomu dalšímu, co napsal, není zbytečný, že ne? Dobře, není naprosto, není zbytečný, to jsem rád. Že dva lidi to uznali, to je jako když všichni. A co prosím? Naopak mě říkají lidi, kdyby tam nebyl ten tvůj komentář, tak to má pro mě poloviční hodnotu. Taky Plzeňáci někteří to říkají. To už je jiná věc. Ale on zemřel roku 50. a my jsme zase už dneska je 90, o 40 let dále. A to se něco stalo mezi tím. A takže to je beznadějné také to komentovat, protože zase za 40 let se něco stane a už to bude zase zastaralý. No ale ten komentář svůj ve zjevení musím prohlubovat. Jak jsem původně nechtěl, já jsem tam dal mezery a říkám si, no když to bude nutné, tak já ty mezery zahradím. A teď je zahrazuju jedno za druhou. Takže opravdu by bylo nutné ten, kdo by chtěl číst výklad zjevení, aby si z toho mýho komentáře vybral ty pasáže, kde já zahrazuju ty mezery, které jsou v tom původním smyslu. Ale lepší je si čisto Ši Arobi tak Hose se vším dohromady i s tím komentářem. Existuje pět hlavních jog a každá má, tedy jak jsem napověděl už, své exkluzivní výhradní stanovisko. Ten Řema Tomoč znané jogin se štítí východiska Bhakti Yogina. Ten Bhakti Yoginem opovrhuje. On Bhakti Yoginem opovrhuje kde kdo ze všech ostatních jog. Jenom Sri Aurobindo bych ho neopovrhoval. Ten jenom říká, já tomu nerozumím. A my tomu nerozumíme. A my jsme tam slabí. Že tam se pořád zachovává dualismus a my jsme proti tomu, ne? My jsme pro Advaitu. Já jsem zase už měl v ruce tu tvoji Advaitu, kterou jsi mě když si půjčil. Zase jsem ji nezal sebou. Zase, promiň mě, ale to je tak na hlavu postavená Advaita, že ji doma spal. Já ji spalit nesmím, ale ty spal v tom smyslu, odnesí zase na ten svůj vigvam a tam ji založ pěkně, aby na to nikdo nepřišel. Co prosím?
Žnana.
Tak budu mluvit chvilinku o Žnana Joze. Prosím vás, až budu o té Žnana Joze mluvit ještě v 10 hodin, tak už mě puste na večeři, jo? Já se budu snažit mluvit jenom do 6:30. A to já doufám, že stane mě cinkne do hlavy, nebo udělá takhle, a já budu v tom vidět, ne, že mluvím z cesty, ale že mám odběhnout pryč. Znamená česky cesta poznání. Naše východisko na této cestě je naše částečné poznávání skutečnosti. Jsou joginové, džnanajogičtí, kteří říkají, jo, my poznáme tu skutečnost jenom svými smysly a to je klamné. A tak taky všechno, co poznáme z tohoto klamání smysly, je taky klamné, čili všechno je mája, čili klam, čili já skutečnost vůbec nepoznávám. Já se zeptám tady naší joginky, jste toho názoru? Já taky říkám, že ne. A proč asi? Protože když já něco nedokonale poznávám, když poznávám, dejme tomu sedminu, z těch sedmin, jenom i první sedminu, a ještě se zraněnou hlavou, jak praví svatý Jan, v tom zjevení, tak je to opravdu velice klamné. Ale protože já to nedokonale poznám, tak z toho nemůžu udělat klam. Jako takový to klam není, nebože to částečná skutečnost. Část obrovské skutečnosti. Takhle tu máju berte. Má je pojímána také jinými znaneogyni úplně jinak. Prosím vás, to by zase vyžadalo půl hodiny práce, než bych vám to vysvětlil, jak jinak může být pojímána. Ale já už jsem to vysvětlil v těch komentářích, tak já už se nebudu toho dotýkat. Já musím taky jít kupředu. A teď, jestliže já vím, že poznávám málo, nebo nedokonale, tak jako znanejogin si musím všimnout, že denně se ukládám ke spánku. Co se to se mnou děje? Proč se přerušilo moje poznávání tohoto světa? Proč jsem, a Rajogin říká, proč jsem, to říká Elmar Rajogin, proč jsem usnul při tom poznání tohoto světa? Proč jsem byl tím unaven? Aha, asi proto, že tento stav bdělí je druh extaze. Nejnižším druhem extaze, jaká vůbec existuje. A v extazi není možno vydržet, z té se padá, tak se padne i z této extaze, a protože to nízký pád, tak to nepociťuji jako utrpení, nebo jako úlevu. Kdybych padl z větší výšky, a když padnu, dejme tomu, se židle, no tak možná se mi něco stane. Ale když padnu z třetího poschodí, tak to už je alarm, že ano. Tak to není pád z třetího poschodí, nebo z malé židličky, tuto to, když usnu, je to pád toho vědomí. Ale všímá si ten hatha jogin dalšího. Když ráno vstanu, tak se poznává, že jsem vědomí vlastně nestratil. Protože já sice nevím, co dělám, nebo co se mnou děje, a ráno se probudím a pokračuju v tom, co jsem dělal minulý den. Já si pamatuju na ten bělý stav. Nepamatuju si třeba na ten stav toho spánku, protože třeba spím tvrdě, nemám žádný sen. A ten hatha jogin, ten znanogin, i s tímhle tím si ví rady. Říká, tak je tady dokázána kontinuita vědomí, i když je přerušena to extazí spánku. To je další stupeň extaze. Extaze bdělého stavu je přerušena extazí spánku. A ta extaze spánku tvrdého, beze snu, tu si Indové, vlastně hatha-jogini, nesmírně cení. Říkají tapasya, že to odpočívání duše v Bohu. Čili to, že je absolutně nutné, já jako jsem dlouho tomu nevěřil, ale dneska už málem, když to všichni tvrdí, i můj milovaný Šri Aurobindo Ghos, no tak dejme tomu, že je to odpočinek duše v Bohu. Ale bez tak si myslím, co je to za odpočinek, když husa odpočívá ve spánku, tak ví o tom odpočinku vědomě všecko. A je to husa. Já když odpočívám ve spánku, tak nevím, nic, jsem dřevo. A ta husa to na mě pozná, ta husa hloupá, to na mě pozná, on říká, vy jste dřeva. Jak lehnete, tak a my taky lehneme vedle vás, my se tam v ten spánku svém s vámi nesetkáme. Kdyby se tam setkali, tak se tam v podobě dřeva. My vás tam ani jako dřevo nevidíme, tam vůbec prostě nemáte místo. A tak mě říkali, prosím tě, umístí se v tom našem spánku. A já jsem říkal, ono to jde? On říkal, ono to jde. Na to máme přeci akupresuru, kterou my ovládáme a my se do toho spánku, kde o sobě víme, nedostali, my jsme byli taky dřeva, jako jste vy, my jsme znali akupresuru. Tak oni se štěchtají se tady po těch slabinách a po těch nožkách. A když to potom oštěchtají všechno, tak jsou v tom blaženém stavu spánku, kde nestratí vědomí sama sebe. A ztratí pocit tělesnosti. Tak já si dovedu představit, co to je asi ta pasia. Ono se ztratí pocit, takhle bych asi nesměl, já bych se nikam nedostal, víte, ani stejně znaně, já bych, znamenu bych vykládal do rana, protože já jsem tím kovaný, víte. Ale co je to platné, musím něco aspoň říct si. A potom mě přerušte, až začnete zívat nad tou dřanou, tak já to nechám, jo? Tak podívejte se, když tedy je tomu tak, že já dovedu své vědomí přenést pomocí třeba zvířat do jejich stavu spánku, do tranzu, tak a nedovedu, dejme tomu, z toho tapasia ani v nejmenším případě, ani v nejmenším nedovedu si upamatovat, že jsem se setkal, že jsem utlučíval u nohou božích. Já tak se mi nedivte, že tomu jsem dlouho nevěřil. Tak, dneska tomu věřím. Respektive vím, že je to odpočinek u nohou božích. A to proto, že to dlouho nevydržím. Já nespím díl noci než půl druhé hodiny. A vstanu. A v Plzni můžu psát, že mám svůj vlastní pokoj. Tady psát nemůžu, já tady zahálím. Tak aspoň chodím na záchod. Když člověk nespí, tak se tvoří moč a všechno funguje normálně. Ty činnosti dělího stavu začnou fungovat. Když se probudím, tak se mi nechce na malou stranu. Ale jak se probudím, tak za chvilku se mi chce a já na to malou stranu šdu. To je zákonitost žnanjogická. Takže ten žnanjogin do toho tapasya taky nevstupuje natrvalo a taky předtím nikdy nepije, jako mi tady krmíte tím pitím doskonání světa. Takže já potom musím chodit jako z... A my tedy za normálního stavu věcí, my tomu říkáme nenormální, žnanjogin říká za nenormálního stavu věcí, oscilujeme mezi dvěma nejnižšími druhy extazí. A to znamená mezi bdělým stavem a mezi tapasya. Nepočítáme do toho spánek se snem, že to je pro ně pokračování bdělého stavu za jiných podmínek, ano. Tam se vám pletou do toho snu věci, které jsme zažili v běžném dnu, v běžném vědomí. Není ve vašem spánku s obrazem něco jiného, co by nebylo ve vašem vědomí bdělém. Takže když se mi zdá třeba, nebo tady zvláště tady mimo příteli Vítovi, nějaký mystický sen, tak ta duše tam užívá obrazu z tohoto světa, co on tady zažil a velice mistrně. Takže tyto extáze jsou jasně ohraničené prostory pro vědomí určené a já nepřejdu přes tu hranici, jak jsem to poznal, AB. A jestliže ji přejdu, tak o tom vůbec nic nevím. To je ta pasia. Takhle jsem si to přebral a tak tomu dneska věřím, nebo o tom vím, že to tak je. Takže vzhledem toho, že to vím, tak ráno jsem kolikrát a během noci mockrát, když toho ta pasia přejdu, já zjistím, že jsem u těch nohou božích byl. Takže to je moje zkušenost.
Protože já vám najednou něco vím, jsem předtím vůbec nevěděl. Takže přejte mě mockrát se probouzet v noci, abych já pořád rostl v tom poznání, protože to jsou ty myšlenky pozdě v noci, které jsou pro mě velkým požehnáním, a proto Luise, jo, Tamase byly také. Prosím vás, domůžete přečet si aspoň ještě ty stránky tohoto spisu. Je na trhu knižním 217 až 218. Jsou to tři stránky celkem a tam o sedmi divech světa. Já jsem vždycky vykládal jenom toho Blouka Oncides a jich tam šest stejně povedených divů světa. A to sami otřese. To jsou zkušenosti vědce tak otřesný, že opravdu bylo třeba je napsat. Já jsem většinou ty svatý Terezie komentoval v noci. Překlad denně, ve dne, ale komentář v noci psan. No, ale můžu se dostat kousek dál, dovolíte. Řekl jsem, že na každé joze existují nějaké stupně a nějaké základní požadavky, aby se z jednoho stupně na ten druhý člověk dostat. Já je nebudu jmenovat sanskrtsky, protože to vám k ničemu není, vy to přečtete v mých spisech. Ale aby totiž se mohlo dojít do proměny z tohoto dvojího, nebo z té dvojí extaze, do nějaké vyšší extaze, tak já si poradím, co být na jogin, kundalini jogou. Oni si většinou takhle radí. Málo který člověk, kdo šede džnanou, ne na to tím způsobem, jako třeba s Branton. To není klasická indická džnana yoga. A když tou indové toho Brantona hledání nad já, tak říkají, to je banamucení. Protože on sugestí a autosugestí tam chce člověka dostat, nedostane. On mu jenom něco sugeruje a ten člověk se dostane neskutečného stavu, neskutečnějšího, než je vidění neomalené tohoto světa. Takže pod tímto dojmem Branton zakázal tento spis dále vydávat. No? Že on to uzná, že balamutil. A on umí tak hezky logicky myslet, že mu na to nepřijdete hned tak. On za pomocí Indů na to přišel. A ještě zakázal jednu knížku, to on taky musí vnitřní skutečnost. To dvě knížky zakázal. Ostatní můžete klidně číst, ale prosím vás, hlavně tu vnitřní skutečnost to nečtěte. Tam ta... Vím, protože ve vnitřní skutečnosti Branton přišel na jednu zajímavou věc, že může obalamutit lidi tak věrohodně, že oni si budou s ním myslet, že musel na učení do Indie. A jestli tam dneska ukazují hrob Ježíše Krista někde na rozhraní Indie a Pakistanu a dušujou se, že tam žil a že tam umřel, že tam mají hrob a chodí tam tisíce lidí k tomu hrobu se mu poklonit, je to Ježíšův hrob. No a zřejmě Branton, který byl seštělý a sešlý světem, tak o tom taky věděl, tak v rámci toho si mohl dovolit a udělal velice dobře těm, kdo chodí k tomu hrobu, ne? Že ten mistr si musel jít pro vědomost někam. On měl tolik peněz, byl milionářem, že si to mohl dovolit jezdit po celém světě. A já vám řeknu, kdyby bylo třeba při jaké koze Joze jezdit, to by byla velice nákladná yoga. Yoga nemůže vykázet jako Brantonovi, který měl na to peníze, a teď řekl Mirko Paškovi, náš autor, loď Opanake, proč jede do Indie. Že mu došel dech. On vyčerpal to, co mu dal ten předešlý jogin, on to vyčerpal svým způsobem života. Ne zíralým, ale svým způsobem života. A proto si musel jít pro novou dávku poznání a zase ji vyčerpal. Tak je, on říkal, tomu Mirkovi Paškovi. Já jedu do té Indie, protože já bych neměl myšlenky pro další knížku. Mně to došlo.
To jsem dopsal. Co prosím? Hatzogin tedy říká, tak já za nynějšího stavu poznání jsem omezen na spánek a nebo na jogin, hatha jogin, znan jogin říká, já jsem omezen vlastně dvěma stavy, stavím bělosti a stavem spánku. A to je málo, to není pravé poznání, to je jenom začátek poznání. Tak já se musím snažit to vědomí rozšířit. Takže znan jogin se dá definovat jako postupné rozšiřování vědomí. Je to tedy manipulace s vědomím, kdežto někteří manipulují bhakti joze například láskou, ne? Někteří v karma joze manipulují s činností a tak dále. Ale ten má exkluzivní stanovisko manipulovat s vědomím. A já vám tu manipulaci předvedu na cestě hadí síly. Indové jsou všichni toho názoru, všichni, nejenom hatha jogini, že nemáme dokonale otevřený poslední nejnižší otos, to znamená Muladharu. A proto chceme-li rozšiřovat vědomí, musíme otevřít plně Muladharu. Ten jogin měl se mnou jedinou práci, co mě naštěvoval, ten hatha, že mě musel otevřít Muladharu. Básník jeden, kterýho jsem přeložil taky, byl to Číňan, říkal, já jsem, když jsem otevřel Muladharu, poprvně viděl svět, jaký je. Například slunce ne jako placku na oblozený, než jako kulatý balon. Prosím vás, nikdo z vás neví, že slunce je jako kulatý balon, nebož jako placku. Takhle si prověříte, že vaše Muladhara není otevřená. A jak se mu otevře ta Muladhara, tak, ale jsou ještě jiný důkazy, aby se, to já aspoň jeden ještě řeknu. Jich asi 20, jich asi 19 znám takhle, ale stačí mi vám ty dva. Musím být skromní. Tak další způsob otevření, nebo důkaz, já jsem mi otevřel, já to vemu, já jsem si něco přeskočil, já to vím. A já skáču, teďka skáču, takhle. Když jsem povídal takový keci, tak teďka musím si něco skočit, přeskočit. A další způsob, jak otevřít Muladharu, spočívá v tom, že se naučím spát vědomě. A to je obopolná akce, že já napřed se snažím o to otevření Muladhary a zároveň na to o to nespat. Ono mě nejde ani to, ani ono. Kdybych nespal, tak se unavím a potom chrápu teprv, že ano. Ale jestli to delší dobu provádím takhle, tak najednou přestanu mít touhu spát. Nebo spánek se pořád zkracuje, stává se intenzivnější a tak dále. A až jednoho dne nepotřebuju spát do té míry, že jsem ve spánku zcela bdělý, i když mám zavřený oči, tak jsem bdělý, tak nastala doba, kdy si může se mohu pustit do otevírání Muladhary. Jsem připraven na otevření celé Muladhary. Já bych doporučoval radši na to jít jiným způsobem, otevřít Muladharu obrazně, obrazotvorností a z toho samočně vyplyne, že spím bez spánku, v dělém stavu. Takže teďka napřed řeknu tuhle ten druhý systém a ten spočívá v tom, že si namaluju tu mandalu, jak tomu říkají Tibetani, u kterých se modlili, a tam tato moje mandala bude představovat otevřený lotos Muladhara. Je to čtyřplátkový lotos, červený čtyři plátky a
na jeho koření je naznačena hadí síla. No. To se musím představovat velké, aby to celý obzor mý představivosti zaujalo. A potom ho musím vložit, tento obrazec, do bezprostorové skutečnosti u kostrče, u páteře, jo? V páteři, nebo jak chcete. Když se mi to podaří, tak se mi otevře Muladhara. Jak se mi otevře Muladhara, tak ne, že by si musel zachovat pořád ten obrazec. To byl jenom prostředek. Ale jak se mi otevře Muladhara, tak vy můžete spát zcela vědomě. Protože to Muladharu mě otevřel ten jogin, prostě za to já nemůžu, tak já mohu vědomě spát. A já jsem chtěl se například v jednom spánku tady sami s každým setkat, musím vás říct, že se mi to nepodařilo, protože jsem opravdu byl ospalý. A spal jsem jenom pro sebe a ne pro vás. Takže se odpovídám na něco, co jsem slíbil zodpovědět, ale si myslím, že se na vás podívám v noci, ne? Tam se nepodívám. Znám. Otevřít Muladharu a přejít s tím vědomím z Muladhary do Svadhisthany. Svadhisthana to je druhý lotos a když tam vědomě vstoupím, tak už vědomě tam může vstoupit můj mistr. Když chce se dostat sem na tuto úroveň, tak moje vědomí na to nestačí. Takže to dopadne mizerně, ten vstup na tuto úroveň. Chtěli byste znát takový mizerný případ nějaký? Myslím, že někdo nekráčel na mě. Můžu? Já jsem možná říkal. Přítel Vinklárek a stýkal se s jedním Švýcarem. A ten Švýcar upadal do tranzu. V tom tranzu mluvil anglicky. Ačkoliv uměl jenom francouzsky a německy. Byl perfektní angličtinou, jenomže on se setkal s tím Vinklárkem v dole, oni tam byli celkem 5 let, a tam se mu svěřil, že mu si se slíbil nějaký Sinhar Sung, že ho povede a že když na něj vzpomene, tak stačí ten způsob, jak si má vzpomenout a že on to v té Indii pocítí a přijde k němu. Jo, to se stalo. To byl takový celý obřad, jak to má udělat. On ten obřad přesně provedl a ten Sundar Singh se dostavil. Jenomže milý Švýcar upadl do tranzu, ve kterém mluvil anglicky a tam všechno řekl, co chtěl říct tomu Švýcarovi. Že ten Švýcar musel mít tlumočníka, že anglicky neuměl a teďka se hrál tohle toho mýho Vinklárka, tak tomu tam dělal tlumočníka. A říkal všechno, co měl ten Švýcar vědět. Tak v první řadě bylo tam 5 lidí, z toho 4 nastávající kněži. Říkal, tyto 3 se ožení, tento Vinklárek zůstane věren. On tu vyspělost u nich viděl. Ten Sundar Singh z Indie tu vyspělost viděl. A tobě nehrozí nebezpečí, že bys tady zahynul, neboj se v těch dolech nebo tak. Až se dostaneš z těch dolů, tak dřív ne, tak mě zase zavolej a já ti řeknu, jak se uzdravíš. A dáš to překládat tím Vinklárkem. No? A tak dostali se z dolů oba dva po nějakých letech. A on docházel tomu Švýcarovi časem. Ten Švýcar říkal, teďka jsem z dolů pryč, ta podmínka, jak se mě překládá, jsem se překládal správně, už pominula, že musím být z dolů pryč, už tady je splněna, pardon. Tak já tě prosím, já se uvedu do toho tranzu, on to před ním provedl, přelož mi to. A on překládal tohleto. Ty nesmíš příště upadat do tranzu, když já tě naštívím. Ty musíš tak posílit svoje vědomí,
aby si neupadl do tranzu. Abys byl vědomý a slyšel to tam. Mimochodem na svatistaně, když slyšíte cizího člověka cizím jazykem mluvit, který mu nerozumíte, tak to neslyšíte jako jeho řeč, nebož jako češtinu. A jestliže jste ještě hlouběji do toho zabředli, tak už to neslyšíte vůbec jako nějaký hlas, nebož obsahem toho vypovídajícího to slyšíte. Rozrušíte. No tak se stalo. On se spojil, je to napínavý, že? Panečku, to je pořádně napínavý. On se dostal do toho tranzu a ten mu jmenoval doktora našeho od K v Praze ve Vršovicích, který kdysi jako lodní lékař na výpravě nějaké zdrhl z té lodi a dal se na výpravu jinou do Assamu, jestli víte, kde to je. To je tak ve východní části Indie, pod Himalají. Tamhle je Bangladeš, tak ještě dál na východ je Assam, ano? A pak už je Barma. Tak tam se dostal do pasti na slony. Třikrát si zlomil páteř, byl samozřejmě nezvědomý a v Evropě to znamenalo okamžitou smrt. Nebo takovou, jako Barborka zývá, kdyby se byl dostatní ajurvedista, tak kdyby začali brnět nožičky, nebo začali necítit, nebo ručičky, tam on by to by nevnímal, ale kázal by položit jí na prkno, kdyby se jí srovnala páteř, ale to by bylo prkno, které by museli rychle vydlabat, než ona se moc vzdálí, s tím svědomím.